Radę, radę. Taigi šiandieną noriu pasidalinti tokią patirtim. Jau tom temom mes esame kalbėję. Bet vėl ir vėl ateina tos, kaip pasakyti, patirtis į tą temą. Apie kūną ir tai, kas yra anapus kūno. Čia aš paskaitysiu Bhagavad Gita 13 skyrių 1, 2, 3 tekstus. Arjuna vacha prakritim purusham chaiva kshetram kshetragyam evacha etat viditum ichami gyanam gyeyam chakeshava Shri Bhagavan vacha Idam shariram kaunteya kshetram atyabhi dhiyate etad yo vetitam prahu kshetragya iti tadvida. Arjuna tarė, mano brangus Krishna, noriu sužinot, kas yra prakriti, tai yra gamta, purusha, besimėgojantis subjektas, laukas ir lauką pažįstantis subjektas. Taip pat norėčiau sužinot, kas yra pažinimas bei pažinimo objektas. Aukščiausias Dievo asmuo tarė, kūnas, o kunti sūnau, vadinamas lauku, o tas, kuris kūną pažįsta, vadinamas kūną pažįstančių subjektų. Trečias tekstas. Kshetragyam chapi mam vidhi sarva kshetreshu bharata kshetra kshetragya yorgyanam yatajjanam matam mama. O Bharata Saini, žinok, kad būdamas visose kūnuose aš irgi esu lauką pažįstantis subjektas. Kūno ir jį pažįstančio subjekto supratimas vadinamas žinojimu. Tokia mano nuomonė. Va, tokie vat filosofiniai tekstai, bet mes juos tuoj paversim paprastą kalbą. Taigi aš tos tekstus parenku palei savo patirtis, nes žinojau, kad kad kūnas vadinamas lauku. Ir jis galvojau, o kaip čia supranti, nu kaip suprastas laukas. Laukas, laukas, veiklos laukas. Ir čia Arjuna klausė, vat, kas yra veiklos laukas, kas pažįsta tą lauką, kas yra besimėgojantis subjektas. Ir Krishna atsako, kad veiklos laukas yra kūnas. Gyvos būtybės veiklos laukas. Kšetra. Atkūrų kšetra. Kūrų dinastijos laukas, kuriame įvyko mūšis. Kšetra. Tai vat kšetra yra laukas. Veiklos laukas. Ir lauką pažįstantis subjektas yra siela, ir supė, ir aukščiausiai siela. Tik siela pažįsta vieną kūną. Tai yra savo vietą, kurioje jinai veikia. O aukščiausia siela pažįsta visus laukus, visus kūnus. Ir visas sielas, kurios tupi tuose laukuose. Bet kad vat įsi pajausti, ką reiškia ta žodis, ką reiškia tas dalykas laukas, yra svarbu medituoti. Tai. Ir va tas laukas, tai yra, kad pajaus, kad mes realiai stovim kaip ant lauko ir ar apsupti esam mechanizmų, kurie mum nepriklauso, tarsi kombinezono, kuris sąveikauja su aplinkiniu pasauliu. tam reikalinga yra meditacija. Ir vat aš turėjau tokią patirtį, kad realiai tu pati kaip asmenybė esi nuo šaly ir va šitas kombinezonas, kurio dėka, tik tais kurio dėka mes galim vat sąveikauti su materija, jisai yra nu vat kaip laukas, kuriame tu veiki. Kada tu, vat sakykim, nu įsivaizduokim, paimkim tuos tą sandarą, taip, grubaus ir subtilaus kūno. Grubų kūną mes turime, mes jį čiupinėjom. Nes grubus kūnas yra tampriai sujungtas su subtiliu kūnu. Ir protas, intelektas, visos jūslės ir prana, gyvybinė energija yra subtiliam kūne. Subtilus kūnas gali be grubaus kūno funkcionuoti. Ir siela plaukėja subtiliam kūne, ne grubiam kūne. Ir siela yra ne grubaus kūno širdyje, bet subtilaus kūno širdyje. Tai yra širdies vat per centrą krūtinės. Jis nėra vat, širdies konkrečiai organė. Jinai plaukia pranai, siela, gyvybiniai energijai. Ir subtilus kūnas vat, turi 10 jūslių. Tai yra 5 jūslės yra žinojimą kaupiančios jūslės. Ir 5 jūslės yra veiklos jūslės. Tai žinojimo jūslės gyana indrija. Gyana reiškia žinojimas. Tai yra rega, klausa, uoslė, skonio jūslė ir lita. Ir karmendrija, tai yra veikla kūrinčios jūslės, su kuriuo mes veikiam. Tai yra griebimo jūslė, judėjimo jūslė, šalinimo jūslė, reprodukcijos jūslė ir komunikacijos jūslė, balsas. Tai dabar, kai subtilus kūnas jungiasi su grubiu kūnu, rega subtilaus kūno, gebėjimas, jėga matyti, jėga, čia yra jėga, gebėjimas ar jėga matyti, tai yra regos jūslė, reiškiasi per akis. Klausos jūslė per ausis. Uodimas, uoslė tikroji subtilaus kūno, reiškiasi per nosį. Lita per odą. Ir skonio jūslė per liežuvį. Lygiai taip pat subtilaus kūno gebėjimas judėti reiškiasi per kojas. Gebėjimas griebti per rankas. Gebėjimas komunikuoti per balsą, gebėjimas šalinti atliekas per šalinimo jūslę, jo, per tuštinimus visą mechanizmą ir gebėjimas daugintis per lyties organus. Kitaip sakant, tai yra du kombinezonai, yra grubus ir subtilus. Tu grubų nuimi, tu vis tiek gali funkcionuoti subtilioje erdvėje. Tu gali ir šalinti, ir reprodukciją užsimti, ir komunikuoti, yra balsą turi, ir matyti, ir girdėti, ir liesti, ir užuosti. Dėl to pusdyviai, kurie turi subtilius kūnus, jie visą tai gali daryti. Jie neturi grubaus kūno, tokį kaip mes turim. Nu. Jie gali tą daryti. Lygiai taip pat dvasios, kurios neturi grubaus kūno, irgi gali matyti, ir girdėti, ir liesti, ir judėti. Ir kas dar įdomiausia, kai įvairiose gyvybės formose, vat, jūslė skirtingai reiškiasi, pavyzdžiui, judėjimo jūslė pas mus yra kojose, o pas gyvatė, kur jinai yra krūtinėje. Ta pati judėjimo jūslė. Kur jinai yra pas paukščius? Ne tik kojose, bet ir sparnuose. Ne? Pavyzdžiui, pas bitutės. Nu, jos biški ropuoja, bet realiai jų judėjimo jūslė yra sparnuose. Lygiai taip pat, kaip medžiai girdi šaknimis, kiek aš atsimenu, mokytis paskui. Tai jų yra klausa apačioj. Tai yra labai skirtingai, tos jūslės reiškiasi, kai grubus kūnas užsideda. Bet tai yra galios, kurias turi subtilus kūnas. Ir vat grubus ir subtilus kūnas iš tikrųjų ir yra veiklos laukas. Ir jeigu mes medituosime, mes pajausime, kad realiai pirmiausia mes turim šituos kombinezonus ir su jais mes liečiame išorinį pasaulį. Mes imame maistą ir mes imame iškart su dviem kūnais tą maistą. Į rankas, pavyzdžiui, imame saldainį. Mes jį liečiam. Ir po to dedame burną su grėbimo jūsle, tai yra su ranka ir su subtilė ranka. Ir dedame į burną ir ragaujam su skonio jūsle, kuri reiškiasi per liežuvį. Tada signalas eina į protą ir protui jis arba patinka tas skonis arba nepatinka. Jeigu jam patinka, jisai nori dar, tai yra godumas atsiranda, jeigu nepatinka, atsiranda atmetimas. Proto funkcija yra priimti arba atmest. Malonumas, nemalonumas. Dualizmas. Lygiai taip pat mes matome priešingą lytį mūsų regos jūslė. Fiksuoja, mes taip sąveikojame su materialiu pasauliu. Vaizdas nueina į protą ir protui arba patinka arba nepatinka. Mes klauso muziką, mums ateina garsai per grubų kūną, per subtilų kūną ir subtiliam kūne yra protas. Taip, jam arba patinka ar nepatinka tas garsas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Siela, jinai pati tik tais tapatinas su tuo mechanizmu, su proto signalais, patiko, nepatiko. Jin tapatinas. Nu, jinai pati siela negrėbia, grėbia subtilus kūnas. Pati siela netgi nemato, nežiūri. Jinai tiesiog stebi tai, kas jai ant krano rodo protas. Čia va tas pats galima įsivaizduoti, kaip žmogus užsideda 3D akinius ir ten pradeda matyti visokius vaizdus, jis realiai, sakykim, save mato kaip karį. Jis ten kariauja, bėgioja, jisai mato trimatį ir dviejai, girdi garsus, bet tai absoliučiai jis, tas, kuris sėdi tuo metu arba stovi su tais akiniais, jisai realiai nemato ir negirdi kambario garsų ir vaizdų. Jis yra kitoj realybėj. Susitapatinęs. Nuėjęs į kitą realybę. Taip ir siela, jinai nemato dvasinio pasaulio, negirdi, nes jinai yra užsidėjus tos akinius. Tai yra grubų ir subtilų kūną. Ir jinai papuolusi į realybę, su kuria susitapatinus yra. Nu, jinai mato save, va, aš esu vyras, aš esu moteris. Aš dabar valgau saldainį. Siela nevalgo saldainio. Jei nereik saldainio valgyti. Jei nereikia vilktis drabužių. Jei nereikia miegoti. Jei nereikia daugintis. Jei nereikia kovoti dėl būvio. Čia yra visa tai daro grubus subtilus kūnas. Tai yra absoliutus sapnas vyksta. Ir Krišna, čia labai yra gilu. Bhagavad Gitos kiekvieno posmas yra toks gilis, kad reikia daug gyvenimų, kad iš vis prisilies prie to posmo. Daug gyvenimų, kad pradėti semti tos posmus. Čia yra labai labai gilus dalykai sudėti, nes kalba kūrėjas. Taip, su savo bakto amžinų palidovų. Yra aukščiausia lygio žinios duodamas. Ir jisai sako, kad pažinimas. Kas yra pažinimas? Pažinimas yra kūno ir jį pažįstančio subjekto supratimas vadinasi žinojimas. Tai kada mes pažinsime kūną, pažinsime save ir pažinsime aukščiausią sielą, kuri irgi pažįsta kūną, tada mes, visi sako, mes turėsim žinojimą. Tai va, visa joga, jinai vis tiek veda prie to, kad tu turi pažint šitos kevalus, pamatyti save napus tų kevalų ir aukščiausią sielą. Ir kuo toliau mes iš tų kevalų eisim, tuo mes pamatysim, iki kokio gylio iliuzijoje ir sapne gyvenam. Negali vykti prabudimas iš kart, žmogus tiesiog neatlaikytų. Jis tiesiog neatlaikytų, tai yra vyksta gyvenimas po gyvenimo, noriu pabrėžti, gyvenimas po gyvenimo, po biškį jisai brenda iš to sapno, nes tai yra per daug gilu. Tai nėra kilometro ar 100 kilometrų gilio šachta, tai yra daug giliau. Ir lygiai taip pat, kaip tu po 100 metų buvimo tamso, jeigu tave išmestų į šviesą, tau tiesiog akis neatlaikytų, tai lygiai taip pat prabudimas irgi greit nevyksta. Nes susitapatinimas sielos su ta realybė, kurią jai įrodo protas, subtiliam kūne, jinai mato filmus, pastoviai mato filmus, subtiliam kūne. Tai yra pastoviai galvoja, kad tai, ką protas jaučia, yra jos jausmai. Tai, ką protas nori, yra jos norai. Tai, ką intelektas subtilaus kūno, va, tas dirbtinis intelektas, tai tikrasis dirbtinis intelektas yra subtiliam kūne. Tai, ką dirbtinis intelektas jai brėžia kaip tikslus, kaip gairės, kaip vertybės, kaip kas yra gerai, kas negerai, kad tai yra jos. Tai, ką jai jūslės rodo, kad tai, jinai galvo, kad tai jį mato. Ir visa tai yra sapnas. Dėl to, kad tai nėra tai, ką jinai mato. Jinai sapnuoja, kad jinai sapnuoja tą prasme, kad jinai gyvena subtilaus kūno sukurtoj realybėj. Tik subtilus kūnas apsivalo, iš tam agūnas pakyla į radžiagūną, jinai jau mato viską kitaip. Jeigu anksčiau jai buvo mėsa skanu, protas sakė, kad tai skanu, protas pakylo iš tam agūnas biški į dorybę, jam pradėjo nebepatikti mėsą, ta pati mėsa. Ir tai siela jau sako, va dabar šita mėsa yra neskani. Prieš tai buvo skani, dabar sako, yra neskani. Da? O po to, kai jinai pakyla į transcendenciją, jinai iš vis mato, kad šitas maistas su jie nieko bendro neturi. Lygiai taip pat tam agūnui intelektas sako, kad Dievo nėra. O satva agūnui darybė jau jisai sako, kad Dievas yra. Ir siela klauso to intelektu. Nors jinai nieko bendro neturi su to intelektu. Tai čia yra gilus dalykai. Kaip sako, pradžiai bent jau reikia įsitvirtinti dorybės gūnui. Tai irgi yra iliuzija, nes siela dar tapatinasi su intelektu dorybės gūnoje, protu dorybės gūnoje, jūslėm dorybės gūnoje. Bet jau dorybės gūnoje subtilus kūnas teisingai atvaizduoja realybę, teisingus dalykus šneka. Bet jisai neduoda pilnai patirti, jis neleidžia patirti dvasinės realybės, nes dvasinę realybę tu gali patirti tik su dvasiniu kūnu, kada pilnai sąmonė atsitraukia nuo grubaus ir subtilaus kūno. Ir aš dabar labai gerai suprantu, kodėl, tasme, man laikui bėgant, ateina supratimas, kodėl yra taip, kodėl tie jogai, kurie norėdavo eiti aukštesnius lygius, ar bakti jogai, jie stengdavosi netgi nežiūrėti į materialų pasaulį, į objektus, stengdavosi nirti vidų, dėl to, kad subtilus kūnas, jisai prisigaudo vaizdų, garsų ir jame gali kilti norai. Ir siela, jinai kabinasi už tai, kas yra rodoma tam subtiliam kūne. Protas kabinasi. jeigu tu nori medituoti į savo vidinę sielą, tai yra etapas, kada jogas, bet koks jogas nori atitraukti jūslės nuo jūslių objektų. Nes tie visi garsai, vaizdai, skoniai sulenda į protą. Ir protas tampa, nu, neramus. Jame gali kilti ir norai, ir troškimai. Kodėl, pavyzdžiui, babadžiai net nežiūrėdavo į moterį į akis, į veidą? Dėl to, kad tas vaizdas per regą papuolęs į protą gali pažadinti iš praeitų gyvenimų potraukį priešingai lyčiai. Ir jo sąmonė sunkiai susitelks tada į sielą ir aukščiausią sielą. Lygiai taip pat jogės, jos nežiūrėdavo į vyrui, į akis ar į apnogintą vyro kūną, kad nepažadintų. Nes kol tu nesi prabūdęs, tol tu vis tiek žiūri tą proto vaizdinius, nu, tol tu susitapatini subtiliu kūnu. Jeigu tas subtilus kūnas pradeda ryštis prie priešingos lyties, prie skanaus maisto, prie gražiaus interjero, viskas, tas subtilus kūnas nebegali medituoti į dvasinę realybę. Nes kol kas mes atliekam praktiką su subtiliu kūnu, mes bandom sutelkti protą į Krišną, bandom, kaip sakyti, gauti tą skonį, kad protas norėtų medituoti Krišną, norėtų skaityti šventrašius. Jeigu tu protą ir jūslę sulėti su skaniais maistais, gražiais vaizdais, formom, gražiais objektais, kvapniais kvapais, jisai ryšasi. Jis ryšasi prie materijos ir dar nemato, kad čia yra Dievo energija. Ir baktui tampa sunku medituoti. Ta subtilų kūną visi bando sutelkti į transcendenciją. Bet jeigu tu jį viską valgai, viską žiūri, jisai gali užsikabliuoti ir tave pradėti temti materiją. Dėl to tie vaišnavų jogai, kurie praktikuodavo giliau, jie būdavo, kad ir nulenda į kokį rūsį, kur nėra garsų, nėra kvapų, nėra formų, nėra vaizdų, kur yra tamsa. Ir tada jų subtilus kūnas ramus, jūslės nekontaktuoja su jūslių objektais, jie tik girdi garsą transcendentinį. Ir tada po biškį tas subtilus kūnas, jisai susitelkia į dvasinius dalykus. Nu, protas, intelektas, jūslės susitelkia. Bet jeigu tu tik subtilų kūną išneši į viešumą, tu pradi matyti, pradi valgyti maistą, matyti vaizdus, kad ir gamtos vaizdus, ar gražias mašinas, ar gražių žmonės, gražią architektūrą, valgyti, užuosti, čiupinėti malonius paviršius, pavyzdžiui, kitą žmogų liesti, arba šitos drabužius, minkštus baldus, sofkutės, žiūrėti internetą, jūslės pilnai susitelkia į pasaulį ir jos nenori susitelkti dvasinį pasaulį, nes čia yra apčiapiamiau. Kur tau valgyti kokius saldainius, skanumynus, tortus ir kur tau medituoti į kažkokį tai šventą garsą. Nu, skirtumas yra. Kur tau liesti kitą žmogų ir atjungti tą lytą ir liesti medinius karaliukus iš tulas. Skirtumas yra. Maloniau. Lies kitą žmogų, maloniau valgyti maistą, maloniau kalbėtis, negu tik tais klausyti šventą vardą, kalbėtis vairiom temom, va kaip dabar apie Trumpą ir Zelenskį. Nu, arba apie kitų žmonių gyvenimus. Nu, tai va dėl to aš tai asmeniškai labai giliai pradedu suvok, kodėl tie vaišnavų ačiarijos ir praktikuotojai jie atsiskirdavo ir stengdavosi atitraukti jūslės nuo jūslių objektų. Nu, kol pasiekdavo tą transcendenciją. Ir tą darė absoliučiai visi ačiarijos ir, nu, ne visi, bet kas eina, vat, tais kyla bakti jogos pakopomis. Ir ta pati pakopa yra aštanga jogui, kada jogas mechaniškai. Užmerkdavo akis, užsipildavo ausis vašku, ten šnervės, burna, vadinant pratyahara, tai yra gilus atitraukimas juslių nuo juslių objektų, kad protas nesiaudrintų. Nes protas pradeda audrintis, tu žiūrėk, eini, užeini kokią parodą vyras, kur yra naujos mašinos, nauji modeliai, Mercedeso, Audi, Hyundai'aus, Porsche ir kitų markių, ir pradaudrintis protas. Moteris užeina į drabužių parduotuvės, pasisaudrinasi protas. Vyras prisilečia moterį, moteris vyra, audrinasi protas. Nueini į restoraną, į kavinę, kad ir vaišnavišką, matai maistą, audrinasi protas. Tu tik susilieti su jusliu objektais, tau protas audrinasi. Ką reiškia audrinasi? Visi gimsta geismas, godumas. Noriu. Ir jeigu malonu, noriu daugiau. Jeigu nebegaunu, piktis kyla. Tai va tas godumas, piktis. Jeigu kažkas gauna daugiau maisto, drabužių, daiktų ar priešingos lyties, pavydas, tai visi šitie dalykai yra bangos proto vandeninė. Visos šitos emocijos, kaip pavydas, pyktis, godumas, geismas, yra bangos. O kai protas banguoja, kai tu išgyveni godumo, geismo, pykčio, pavydo, tu negali medituoti į save. Protas yra neramus, o mes juk su juo. Tai yra mūsų instrumentas, mes su juo einam pas Dievą. Nu. Su grubiu kūnu ir subtiliu kūnu, tai yra mūsų laivelis. Nu, su jais mes vat stengiamės kažkaip tai, kadangi dvasinio kūno dar neturim, tai vat su tais kūnais mes praktikuojam. Jeigu jie yra neramus, taip pat ir fizinis kūnas neramus, subtilus kūnas neramus, apie kokią praktiką gali eit kalba tavo instrumentai, nu kaip tau reikia atveršti veržlę, a tavo šitas atsuktuvas sulinkė, žinai. Arba tavo raktas minkštas, jisai net negali pasuktos veržlės. Taip ir čia tau reikia sėdėti, jeigu tavo nugaros raumenis neišvystyti, tu esi minkštas, kaip sakyt, ištižęs, tu negali net pasėdėti tiesią nugarą, o jeigu tu sėdi tiesią nugarą, tau gyvybinė energija harmoningiau cirkuliuoja kūne, tau lengviau susikaupti meditacijai. Jeigu sulinkusi nugarą, bus sunkiau susikaupti meditacijai, nes toks mechanizmas. Taip, kad ar paimsi grubų kūną ar subtilų kūną, tai yra mūsų įrankiai, juos reikia prižiūrėti. Ir tau, pavyzdžiui, kaupėsi dujos, at kaip man buvo Šilanko, aš valgiau du kartus, jau radau iš visų duonų pilno grūdo duoną, kur daugiausia yra viso grūdo miltų, daugiausia, bet ten buvo pridėti šitie stabilizatoriai ir konservantai. O tai yra antibiotikai realiai, kurie neleidžia atsirasti, kaip sakyt, biologiniam procesam duonai. Ir viskas, jie man įėjo, man pradėjo naikinti mano mikroflorą, man pradėjo kauptis tokios dujos, tiesiog to maisto kūnas pradėjo nebevirškinti, nebenorėti. Man tokie skausmai prasidėjo žarnynė, kur niekad nebuvo, ką tu ten pamedituosi? Va tau ir viskas. Tai dėl to Krišna ir sako, tu pažink savo lauką, kuriame tu veiki, tavo laukas, va tavo ta mašina, į kurią tu įsėdės, tavo veiklos laukas, vat kaip varalistas įsėda į mašiną ir jisai važiuoja su to mašiną. Pirmas jo veiklos laukas yra mašina, o po to jisai su tuo veiklos lauku veikia didžiajam veiklos laukė, tai yra žemėje. Tai va, tu įsėdi tą kūną, grubų ir subtilą, tu pirmą pažink savo limitus, savo ypatumus, koks pas tave greitis, kiek tau reikia ilsėtis, kiek tau reikia benzino, ir gyvenk palei gamtos dėsnius, guldi kūną, kai reikia, kel, kai reikia, tai susiję su saulės judėjimu, dangaus kliūtu, su daug dalykų. Pažink, nes tai yra joga, nu, tu eini su jais pas Dievą. Aš jau nekalbant apie tai, kad tu su jais atlieki pareigas. Ir vat kada mes medituosim save kaip į atskirą, asmenybė nuo šito grubių kūnų, bandysim save atskirti nuo minčių, nuo norų, nuo emocijų, kurios kyla, nuo visokių netikrų identitetų. Kada mes pradėsim atskirinėti save, vat, nuo grubaus kūno, nuo subtilaus kūno, mes pamatysim, kad realiai vat, tai, ką mes išdirbinėjom vat, žemėj, mes realiai, nu, vat, kaip apsimovę skafandrą, išeinam į gatvę ir kažką liečiam, šnekam, darom. Va. Ir kad visa tai, kas mūsų supa, esam ne mes. Mes tiesiog kaip vaikai žaidžiam vat, toj smėlio dėžiai, bet ta smėlio dėžė yra ne mes, ne mūsų. Ir mums tiesiog yra duota vat, kažką kilnuot, daryt, va, statau namą, tai čia vat, pakilnuot balkius, kokius plytas panešiot su savo grubiu ir subtiliu kūnu. Ar siela namo nestato? Stato subtilus kūnas. O siela su juo tapatinas. Nu. Nes subtilų kūną valdo pusdėviai. Subtiliam kūne irgi kyla troškimai. Jie nėra sielos troškimai. Bet mes tapatinamas su tais troškimais. Ir mes pradam veiksmą daryti. Subtilus kūnas nori priešingos lyties ir žmogus juda link to. Subtilus kūnas nori pastatyti namą ir siela juda link to. Jis pastoviai miega, absoliučiai pastoviai praktiškai miega. Ir tik tada, kai jinai pajunta save anapus subtilaus ir grubaus kūno, va tom akimirkom jinai čiut-čiut pramerkė akis. Ir po to vėl užsimerkė. Tai čia yra ta didžioji maja, užleista miego energija, iliuzijos energija, kurią viešpats užleidęs ant pasaulio. Ir tai yra jo žaidimas. Ir jisai nori, kad ta gyva būtybė iš tos miego pradėtų prabudinėti. Ir taip jisai žaidžia. Jisai siunčia guru žadina. Gyva būtybė pabiški bunda, atlikdama tam tikrą praktiką ir askezę. O Krišna to mėgojas. Kitaip tu to negali niekom pavadinti. Čia yra tiesiog žaidimas. Ir kartais ta žaidimas yra labai rimtas, kaip dabar vyksta pasaulyje jo, tiek bandymas susitart, kam priklauso žemė. Tai įsivaizduokit, kokia tai yra iliuzija. Vat veiklos laukas, kam priklauso dabar Ukrainai ar Rusijai, kas naudos to veiklos lauko, amerikiečiai nori tauriųjų metalų, supranti, kad iš Ukrainos rusai irgi nori, ukrainiečiai irgi nori, visi kažko nori, vieni dengia Zelenskį, kiti dengia Putiną, kiti pridengia Trumpą. Nu, dabar panašu, kad dar liesis kraujas, taikos nelabai nori žmonės, arba tiksliau tas, kurį čia labai jau visi šlovina. Šitą Zelenskį, man jisai nepatiko ir nepatinka iki šiol, bet nesileisiu šitas diskusijas. Bet žodžiu, vat, įsivaizduokit, kokio lygio maja yra. Ten jau, kad net negali kalbėti, kad tu ne kūnas, ten tiesiog turi pradžiai kalbėti, kad tu pirmiausia nesi nei ukrainietis, nei rusas, nei amerikietis. Pirmiausia, tai čia yra Dievo šita teritorija. Jinai neturi pavadinimo. Ukraina, Rusija, Amerika. Taip, ne. Tai pirmiausia, nuo to, kai tu supranti, kam čia priklauso, tai tada supranti, kad tu negali pirmiausia savintis šito žemės. Tu turi palikti ją tam, kam jinai priklauso va, tuo metu, kas yra savininkas. Bet Rusija negali to padaryti. Ir Amerika irgi negali to padaryti, nes manau, kad tą karą sukėlė Rusija su Amerika. Visi nori išdraskyti tų naudingų iškasenų. Nes mes perinam į elektronikos pasaulį ir be šitie tauriai metalai, kurie guli Ukraino žemėje, yra raktas, nu kaip pasakyti, yra išteklius visai technologijai, visai elektronikos pasauliui, tai yra lobis. Nu, tai čia yra viena iš pagrindinių dalykų, tai yra kova dėl resursų, Kova dėl resursų žemėje, nes resursai žemėje mažėja, o populiacija didėja. Ir resursai yra daug daugiau negu pinigas. Resursai reiškia valdžia. Tas, kas turi resursus, tas realiai ir valdo. Tas, kas turi resursus. Bet jie pamiršta, kad tų resursų šeimininkas ir tos veiklos, didžiojo veiklos lauko šeimininkas yra Bagavanas ir pusdeviai. Ir čia, kai matai, kas vyksta žemės platmėje, tai ir supranti, kad šitos gyvos būtybės, jos ir turi būti čia. Jos negali būti nei čiučiut aukščiau, nes lygis yra katastrofinis. Katastrofinis. Dvasinis lygis yra katastrofinis. Ambicijos yra ir su savęs sudievinimas ir laikymas savęs dievų yra tokio masto, kad nu, aš tikrai kartais galvoju, kodėl bent jau viens angelas neapsireiškia, bent mažytė gyva būtybė iš aukštesnių pasaulių. Žmonėm nepasirodo, kad jie biškiai atsibustų, kad čia jie ne vieni žemiai ir kad ta žemė yra kūrėjo, nu, kaip sakyt, kūrinijos dalis yra aukštesnės civilizacijos ir reikia biškiai nuimt gazą. O ne tai, kad čia NATO priartėjo, čia mum pavojus, mes iš kartų užkariausim dar kažką. Kažkokios nesąmonės ir iš tikrųjų tas kalbos, kur žmonės dabar kalba daug valandų ir skaito ir kalba būtent apie šitą situaciją ir absoliučiai yra savo laiko išmetimas tuščias. Nes tu savo žiūrėdamas, klausydamas tos dalykus, tu nieko nepakeisi. Bet jeigu tu tas 2-3 valandas pamedituosi ir skirsi žemės geroviai, o tą vat, savo 3 valandas, tai tu realiai prisidėsi. Nes tu nesi nei tuose postuose, nei tu priimi sprendimus, nei tavęs klausia tavo nuomonės. Taip kad ir nei tu spręsi. Spręs tie, kurie vat, dabar yra postuose ir turi kažkokią tai realiai galę. O visi kiti tiesiog nėra skonio pokalbėm apie Dievą, apie Dievo žaidimus, apie dvasinės temas, tai šneka vat, apie Zelenskį, Trumpą ir Putiną. Apie vat, šitą šventąją trejybę. Ir kas kai bus. Nu. Tai faktas, kad globalistai džiaugiasi ir džiaugsis tuo labiau, kuo karas ilgiau tęsis. Nu. Ir kuo daugiau bus liejama kraujo, tuo jie džiaugsis tuo karo pramonė daugiau neš lėšų. Ir čia, jeigu būtų iš tikrųjų rimtas noras apginti Ukrainą, tas būtų jau senai padaryta. Bet yra tempiama, kad, kaip sako, vat, skaičiau 360 vyrų, žūna ukrainiečių kiekvieną dieną. Ir yra dar va tokių žmonių, kurie sako, kad reikia kariauti toliau. Ir toliau žūs. Tai vat visos tos moteris ir dukros ir sūnus visi liks be savo tėvų ir vyrų. O ta tauta bus pilnai sunaikinta. Čia gali arba kariauti, bet tada turi stoti visas pasaulis. Arba pusę pasaulio į tą pusę ir būt pasiruošti trečiam pasauliniui, ginant tą vieną žemę, arba tada nekariauti. Nes o tas tysalas, kai biški kariaujam, biški nekariaujam, tai yra absoliučiai kraujo nuleidinėjimas. Ir panašu, kad toks ir yra planas. Vat va šitaip, tys, kad kuo daugiau išsunko daugiau žmonių žūtų ir būtų pretekstas visose Europos šalyse nuleidinėti paprastiem žmonėm kraują. Tai yra iš jų imti pinigus ir siūsti tai, į tą juodą šulinį, į tą Ukrainą, supranti, kur ten pusė JAV paramos nežino, kur nuėjo. Tokio lygio korupcija. Turbūt, kaip sako specialistai, viena korumpačiausių šalių pasaulyje. Na. Tai vat, kai buvo per koroną, yra priežastis buvo nualinti šalis. Tai dabar yra kitas arkliukas, kaip nualinti ekonomiką, nualinti žmonės finansiškai, tai yra vat siūst pinigus ten, į tą šulinį, kuriame, į tą juodąją skylę, kur neaišku, pato pasako, mes nežinom, kur nuėjo, galite įsivaizduoti. Tai čia yra vat kada vat vyksta dėl resursų kova ir tu ten nesėdi, bet tu matai iš šono, kas ten darosi, Tai yra tiesiog išsunkimas, nėra ten jokių sentimentų ir prisidengiant va to gailesčiu yra smaugiama visą Europą. Kai realiai ten reikėtų arba stabdyti karą, arba imti ir pastatyti vietą tą Rusiją. Arba nekariauti tada. Bet toks per viduriuką tai yra pats blogiausias scenarius. Nu. Čia žinai, kai būna santykiai, žmonės neapsisprendžia ar būt kartu, ar išsiskirti. Ir jie tamposi, tamposi. Jie išsitampa tiek, kad jie subyra ir fizinis kūnas, ir psichinis kūnas. Taip ir čia. Biški tieksim, biški netieksim ginklų. Biški padėsim, biški nepadėsim. Nu. Čia va, kai gatvėje ateina kažkas stipresnis, muša silpnesnį, sustoja aplinkui ir biški padeda, biški nepadeda. O tas stipresnis kaip mušia, taip muša. Nu. Jau tas žmogus guli, kraujai bėga, o aplinkui sustoja, padavinėja kokią pirštinaitę, nosinaitę, kad tas gulintis nusivalytų kraują. O tas stipresnis toliau jį daužo. Tai va čia vat yra vat šitas variantas. Ir jis beje, aš manau, yra suorkestruotas, kad va būtent taip vyktų. Čia tik Trumpas įsivėlė ir įėjo į tą surežisuotą dalyką pagadino. Nu, bet visa kita, tai va taip kaip vyksta, tai čia yra, kaip sakyt, lėtas kraujo nuleidinėjimas. Tai yra pats baisiausias dalykas. Ir tada, vat, kai skaitai tokius Bhagavad Gitos posmus, ir tu supranti, iki kokio lygio gyva būtybė turi būti nusiritus, kad jinai va šitaip, nu, sakykime, kitos šalies resursus, beje, tie patys amerikiečiai, jie irgi nusitaikė yra tos pačius resursus, kaip ir rusai nusitaikė tos pačius resursus, kaip ir kinai nusitaikė tos pačius resursus. O ko jam ten daugiau reikia? Jam reikia resursų. Nes mes įėję į technologijos amžių. Ir elektronika čia bus kaip dievas. Pažiūrėkit jau tuose techno festivaliuose, kokius rodo šitos ant monitorių vaizdus. Rodo žmogų prijungtą su laidais prie galvos. Jau programuoja, jau ruoškitės. Ir to jau jungsime mes jūsų su laidais. Čipus dėsim į galvas. Jungsim prie klaudo, prie debesies. Greičiau išmoksit kalbas. Prisijungsit prie viso, kaip sakyt, žinių lobino. Tai čia yra, o kaip sako, demonai ką daro. Jie technologiniam priemonėm nori supergalių. Vat joga tai sakytų, va taip, tu paimk sielą ir su laidu susijung su klaudu. Su visuminiu žinojimu, tai yra su dievu. Tai va čia būtų bakti jogos kelias. O jie ką daro? Jie daro, kad subtilų kūną, grubų kūną, jungs su elektronika ir prijungs prie kompiuterio. Nu, mechaniniam priemonėm, bet jungs ne prie dievo, bet prie kompiuterio, kurį kažkas valdys. Ir jau jie rodo, va tuos, va, kaip sakyt, transhumanizmas, peržengiantis peržengiantis etapas, kuris, kad mes peržengsim žmogiškasias galimybės, kai žmogus bus sujungtas su technologijom, bet ne su dievu ir ne su pusdeviais. Na, net kaip gudriai. Ir kiek filmų išėja, ne, kur jau yra žmogus, pusiau integruotos visokios mikroschemos jo viduje, visokie mechanizmai, jisai sujungtas, ten gali jungtis prie kompo, prie klaudų visokių, prie duonbazių ten jam ir taip toliau. Tai priešinga kryptis, ne? Tai ten atsiras dar trečias sluoksnis. Bus siela iš vis mėgos, bus grubus kūnas, subtilus kūnas ir dar klaudas. Dar ten tu būsi paskandintas dar kažkur. Čia siaubas, iš tikrųjų, kai žiūri. Ir tai va dėl to reikia tų tauriųjų metalų, juk visur, kur jų yra, visur tos žemės nori būti okupuojamos. Jis reikia okupuoti. Išsikasti. Nes juk visiems procesoriam ir elektronikos dalim juk reikia. Šitų ir aukso, ir sidabro, ir platinos, ir ko tik, ir batareikom reikia, žodžiu. Ne man pasakot. Tai vat, kai matai vat tai, kas čia darosi, žmonės neturi ABC, čia Bhagavad Gita yra ABC. Kodėl sako, Bhagavad Gita turi skaityti kiekvienas valdovas su guru paaiškinimais. Čia aiškiai pasakyta, nu, Tai yra veiklos laukas tavo kūnas. Ir tas kūnas, jisai veikia su aplinkiniu pasauliu. Bet tu turi paisyti, kad yra Dievas, o Dievas palikęs įstatymus. Tu negrob kito žemių. Nesikėsink į kito nuosavybę. Ir tai viskas stojasi į vietą. Indija yra vienintelė šalis, kuri per visą savo istoriją neužpuolė nei vienos šalies. Kiek aš žinau. Jinai neužpuolė nei vienos šalies. Tai jeigu tu skaitai apie tą, tai pirmiausia, čia, kai sakyt, tiem žmonėm, jie tiek susitapatinę su savo žemėm, bet godumas tas didelis, kad jie pradeda tapatinti su kitų žemėm. Čia mes net nekalbame apie protą ir apie kūną. Jiem labai toli, nu, jiem labai sunku būti tai suprasti. Čia net iki to net neinam. Jie tiesiog, jau kad su kūnu ir protu tapatinas, bet jie ne tik su savo šalim tapatinas, jie tapatinasi su kitų šalim. Nes jos yra patrauklios. O tai aš duosiu pavyzdį. Tu ateini pas kaimyną arba pas draugą į namus, jis tau duoda pavažiuoti su mašina, užleidžia namuose pagyvent, tu po kurio laiko junti, kad jau ryšiesi prie jo mašinos ir prie jo namų. O jeigu jo 5 metų nėra, tai tau jau atrodo, kad čia tavo. Arba tu užsinori turėti tai, ką jis turi. Tai lygiai tais pats, nu, tai kažkas labai nori turėti tai, ką ukrainiečiai turi. Ir tas noras toks didelis, kad tau neužtenka savo kūno, savo subtilaus kūno ir žemės, kurioje tavo subtilus ir grumus kūnas gimė, tau neužtenka, tau reikia dar kitos žemės. O taip vyksta, taip yra godumas. Tai taip atsiranda godumas. Lygiai taip pat, kaip žmogui neužtenka savo pinigų, jisai skaito internete apie kitų žmonių pinigus. Apie turtingų žmonių pinigus, apie įžymių žmonių šlovę ir tai darydamas jis tarsi prisilečia prie jų ir pasitenkina. Kodėl tada žmonės skaito apie tos, kurie turi daug pinigų, apie tos, kurie turi daug šlovės ir apie tos, kurie turi daug valdžios? Dėl to, kad jie skaitydami apie juos prisilečia prie jų turto, valdžios ir šlovės ir pasitenkina. Kodėl žmonės eina į prekybcentrius ir čiupinėja drabužius, kodėl vyrai žiūrinėja tas mašinas, moteris drabužius, kosmetika, papuošalai, dėl to, kad tu prie jų pabūdamas, tu laikinai jų paturi ir patenkini čiučiut godumą, bet kai grįžti atgal į savo sklepą ar savo 9 aukštį, kokį žinai, ir matai, kad viso to nėra, po savaitės vėl eini čiupinėti. Nu. O jeigu tavo noras toks didelis, tai tu pasivagi. Žmonės vat pavagia iš prekybcentrių drabužius, papuošalus arba įsilaužia. Taip ir čia, nu kada labai didelis apetitas, nu vat ateisim į Ukrainą ir pasivoksim. Man šiuo atveju tai iki Trumpo tiek rusai, tiek amerikiečiai buvo vienam lygi. Vieni grubiai nori pagrobti, a kiti kursto karą, dar savo karinę techniką pasiūlom ir po to sako, dar duokit mums metalų mainais už paramą. Tarsme, tiek ten groboniškas mentalitetas. Nes reikia. Savo neužtenka, vat reikia. Kas turi resursus, tas dominuoja pasaulį. Ir neveltui ir sako, žinai, į ką investuot labai palanku, į resursus. Čia yra didžiausia ir didžiausia karai yra dėl energetinių resursų, dėl dujų, dėl vario, sidabro, aukso, deimantų, tauriųjų metalų, dėl iškasenų, dėl naftos. Nu, tai didžiausias kovas vyksta ten, tik mes prie jų neprieinam, nes ten jau didieji kovoja ir stumdasi. A mes stumdomės, va, dėl žemės klipų, ten metrą į tą pusę pas kaimyną ar į tą pusę. Nu. Bet va šitie va posmai ir jie sako, kad tu, tai įsivaizduok, tiem žmonėm pasakot, kad tu ne kūnas, jiems pirmiausia reiks suvok, kad jis yra ne ta žemė. Ir tai jiems neįmanoma suvokti. O jis dabar galvoja, va, aš esu amerikietis, aš esu rusas, aš esu ukrainietis, čia mano, čia ne tavo. Dantė. Jiem atsitapatin nuo žemės, tai dar netgi ne nuo žemės, nuo kito žemės. Dabar amerikiečiam atsitapatinti nuo Ukrainos neįmanoma, rusam atsitapatinti nuo Ukrainos neįmanoma, nes labai saldus kasnis. Kinam irgi neįmanoma. Tai tokį žmogų reiktų pirmą atpurtinti nuo Ukrainos, po to atpurtinti, kad jis suprastų, kad jis iš jūs yra ne rusas. Nes tas rusas yra, ar amerikietis, yra susijęs tik su jo grubiu kūnu, kuriame grubus kūnas apsireiški. Tik tais tiek. Nu ir su subtiliu kūnu, nes buvo tradicijos, protą formavo pasaulyje žiūrą. Tai įsivaizduokit, koks ilgas kelias. Ir kodėl tas prabudimas negali vykti iš karto? Kaip tu prabudinsi? To žmogui gyvenimo neužtenka, kad jis atsitapatintų nuo savo tautybės. Daugumas ir laiko save, vat aš tokios tautybės. Tai yra netgi nuo tautybės, nuo susitapatinimo su šalim, kurioje tu gyvenai, yra labai sunku atsitapatinti. Bet tu turi atsitapatinti. Nes tai nieko bendro realiai su tavo tikruoju aš neturi. Nes tu vieną gyvenimą gyvenai Lietuvoje, kitą gyvenimą gyvenai Indijoje, trečią gyvenimą Prancūzijoje. Tai kas tu tada esi? Indas, lietuvis, prancūzas, kas tu toks tada esi? Čia yra sudėtingi procesai ir jeigu žmogus nepraktikuojam, yra be šansų. Jis yra absoliučioj majoj ir tada jis eina, grobė, daužo, muša, žudo, prisidengia gražiais tikslais ir va taip va drasko, stipresnis, silpnesnis. Tiesiog drasko. Dėl to, kad yra susitapatinimas ne tik su savo žemė, bet ir dar su kitų žemėm. Toks godumas yra. Ir tokie vadovai, ką jie daro, jeigu tu prie jų artėjai, va, kaip, sakykime, viena iš konflikto priežasčių, kad NATO plėtėsi, taip, link Rusijos, taip, čia buvo pažeidimas. Čia yra, iš tikrųjų, buvo NATO, aš galiu pasakyti, viena iš priežasčių, tai yra tikrai NATO išprovokavimas Rusijos. Tai buvo neturėjo taip elgtis. Dėl to NATO irgi yra kalta dėl šito karo. Yra faktas, nes jie pažeidė susitarimus. Buvo juk ir sutartis, ir rusai buvo pasakę, kad daugiau nesiplečiat. Dėl to, kad tie žmonės, kurie labai labai tapatinasi su savo žeme, jie labai turi didelę baimę ir gynybos instinktus. Jeigu tu artėjai prie jų žemių ir atsiranda, sakykim, pavojus, kad NATO prieis prie Rusijos ir užkariaus Rusiją, tai automatiškai yra puolimas daromas. Lygiai taip pat, kaip amerikiečiai agresyviai reagavo, kai komunizmas Kuboje atsirado. Arba kai viens vat, amerikiečių tas politikas ir pasakė, žinai, sako, ką jūs darytumėte, jeigu Rusija ir Kinija sudarytų sandorį su Meksika ir Meksikoje atsirastų karinės bazės rusų ir kinų prie Amerikos šitos sienos. Vat ką tada Amerika darytų? O dabar visi rusus bado, ne? Amerika tą patį darytų, ką rusai. Arba užpultų, arba suformuotų kažkokį konfliktą ir stumtų lauk tas bazės. Nes yra baisus, kaip sako, keturi gyvūnų norai pagrindiniai, kuriais gyvena. Tai yra valgis, miegas, dauginimasis, gynyba. Labai dažnai pamirštam kalbėti apie gynybą. Tai va, jeigu žmogus gyvena gyvūno sąmoniai, tai pasigynyba yra baisinė. Jei tik tai pamato, kad biški gręsia, taip, rusam tikrai gręsia nacionalinis saugumas, jeigu NATO prie jų eina, jie taip supranta. Iškart, kaip sako, geriausia gynyba yra polimas, jie iškart puola. Ir sako, matot, eisit arčiau, dar daugiau nukasim. Dabar jau kandam Ukrainą, dar eisit arčiau, toliau kasim. Nu. Iškart baisi gynyba. Ir tą reikia skaityti su tuo, su to buvo nesiskaityta. Tai va tokia sąmonė yra. Ir Prabhupada labai dažnai sakydavo, kad eikim iš gyvūnų sąmonės. Nu. Kelkim iš to, nes viskas susiveda į tai, kaip geriau pavalgyt, kaip geriau pamiegot, pasidaugint ir pasigint. Nu. Ir visas intelektas naudojamas būtent tiem tikslam. Tai va tokie va posmai, nu va čia ir prasideda, jie turi būti mokami nuo pirmos klasės priimtina vaikų kalba ir kalama, tai tiesioginė ta žodžio prasme į sąmonę, kad tu esi ne kūnas. Mes kūną mylim, mes jį gerbėm, mes jį puošiam. Moterų netgi pareiga yra puošti, vyrų pareiga irgi prižiūrėti, bet vis dėlto tai nesi tu. Nes po to, jeigu tu tapatinėsi su kūnu, tu iškart prasidėjai tapatinti su savo namu, po to su gatvė, kur namas stovi, po to su kvartalu, su miestu ir su šalim. O jau kita šalis yra ne tavo, man ten dafienė, kas ten vyksta, o mano šaly man labai svarbu, kas vyksta. Ir ta kūniška koncepcija, jinai yra vienas žingsnis iki godumo. Nes jeigu tu tapatinėsi su kūnu, tu nori tenkinti kūną, jeigu tu savo žemėje resursų nerandi, tu eini į kitas žemės. Viskas. Jeigu nėra dvasinės dimensijos, nėra savo sielos paieškų, tu tada tu ieškosi kūne ir už kūno ribos laimės. Jeigu tu iš savo vidaus laimės nesisemi, va, kaip sakyti, nemesgi su lauką pažįstančių subjektų ryšio, tu leisi šaknis ir visas tavo žvilgsnis kryps, kaip pasimėgauti psichologiškai, fiziškai ir viskas, kas tai padės, bus tavo. Tu norėsi, kad tai būtų tavo. Tokia yra psichologija, dėl to ta meditacija ir kodėl Arjuna vat, ir sako, kodėl iš vis jisai skiria laiką tokiem klausimam. Dėl to, kad tie klausimai bus skirti žmonijai. Bhagavad Gita skaito žmoniją, netgi dabartinis federalinio tyrimų biuro vadovas, Kašpatel yra indas. Jisai, kai davė priesaką, jisai dėjo ranką ant Bhagavad Gitos. Tai įsivaizduokit, FTB vadovas yra vaišnavas. Na, beje, dabar jie apsilankė Indijoje pas šitą. Ne, jis atsiprašau, kiti viceprezidentas apsilankė Amerikos. Man atrodo, jo žmona yra indusi. Su Narendra mačiau nuotrauką. Tai va, tai jeigu tu skaitai tą gytą, tai tau viskas stato į vietas, bet jeigu tu neskaitai, nestudijuoji, tai nieko gero ir Arjuna būsimiem vadovam, aišku, žemės užduoda šitą klausimą. Ir gilinantis į šitą klausimą, tu prieini natūralių išvadų, kad tu ieškok ryšio su Dievu, kitu atveju tu ieškosi ryšio su kūnu, su jūslėm, su jūslių objektais, tai kels tavyje geismą, godumą, o godumas tik laiko klausimas, kada tu užsinorėsi kitų nuosavybės, nes pas tavę nebebus galbūt išteklių ir tau reikės iš kitų. Bet kaip Amerikai reikia dabar iš Ukrainos ir Kinam reikia, ir Rusam reikia. Va šitom trim šalim jiem reikia išteklių technologijom ir tie ištekliai sėdi Ukrainos žemėj. Čia yra viena iš priežasčių. Na. Tai va, čia mes nuėjome į pasaulinės aktualės, bet aš tiesiog norėjau susieti, kaip šitie dalykai perauga į pasaulėžiūrą. Ir ta pasaulėžiūra po to gimsta veiksmais, tie veiksmai sukuria arba pragarą, arba rojų žemėj. Taip kad ir mes savo gyvenime, jeigu mes norime sukurti kažką gero, mes turime medituoti. Medituoti ir ieškoti savęs. Tada labai labai daug dalykų stosis į vietas. Labai daug dalykų. Radė.